20 de ani până să-L cunoască pe Mântuitorul, aceea prea puțin contează. Viața lui vie, după ce l-a cunoscut pe Mântuitorul, au fost câțiva ani, 3 ani jumătate și după aceea încă cel mult câțiva ani, de care nu știm exact câți trebuie să fi fost, a trăit în Ierusalim, probabil că primii 10 ani ai comunității în Ierusalim, despre care se și aude că a fost întâlnit acolo de Sfântul Apostol Pavel, după care mare parte a vieții sale, până la 100 și ceva de ani cât a trăit în Efes. Cu o scurtă perioadă de exil în Patmos de 2 ani, între anii 96-97, 95-96-97, ceva de genul ăsta, nu se știe exact, nu știm exact. Ca să începem de la ceva, începem de la Apocalipsă, pentru că suntem în prima cetate a Apocalipsei. Apocalipsa începe așa. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu să se arate robilor săi, celor ce trebuie să se petreacă în curând, iar el, prin trimiterea îngerului său, a destăinuit robului său Ioan. Sper că nu o să stăm să explicăm fiecare, pentru că nu-i prea mult. Mergem mai departe. Care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos câte a văzut. Adică acest Ioan, el a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos câte a văzut. Fericit este cel ce citește și cel ce ascultă cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în aceasta, căci vremea este aproape. Ioan, celor 7 biserici care sunt în Asia, har vouă și pace, într-un fel e o scrisoare, toată Apocalipsa e o scrisoare către cele 7 biserici din Patmos, în care el destăinuiește o descoperire pe care i-a dat-o Mântuitorul în Patmos. Ca un fel de binecuvântare. Știți, când iubești pe cineva foarte mult, ai vrea să-i dai ceva foarte valoros. Când îi scrii, rup de mii de ori scrisoarea și că n-ai ce să spui, niște vorbe de ale tale, ce să-i spui. Așa avea și el față de biserica din Efes și de cei din Tiatira și din Sardes și din Pergam și din Laodicea și din Milet și din Smirna. Avea această dragoste și probabil că s-a rugat lui Dumnezeu să-i dăruiască ceva deosebit să le dea, ceva deosebit. Și Dumnezeu i-a descoperit această apocalipsă, descoperire înseamnă apocalipsă, acest șir de evenimente ce vor urma, prorocie despre ceea ce va urma, ce se va întâmpla. Mai mult decât o prorocie, o descoperire, e ca și cum ai scoate ceva deasupra apei, cum scoate submarinul și vezi exteriorul deasupra apei. Așa Dumnezeu parcă îi lasă pe Ioan să vadă dincolo de timp, peste veacuri, ce se va întâmpla și el spune bisericilor din Efes ca o mare binecuvântare pentru ele, bisericile din Efes și celelalte din jur. Deci e o scrisoare a lui Ioan către cele 7 biserici. Ioan, celor 7 biserici care sunt în Asia, har vouă și pace de la cel ce este, adică nu eu, Ioan, vă dau har vouă și pace, ci cel ce este, adică Iisus Hristos, Dumnezeu în sine, El este cel ce este, de la cel ce este, cel ce era și cel ce vine. De aici știu că la noi la biserică, foarte mulți dintre voi v-ați gândit de ce zicem diferit față de celelalte biserici când zic Hristos în mijlocul nostru și noi zicem este și va fi, celelalte biserici zic este și va fi. Sursa este aici, adică Ioan spune, har vouă și pace de la cel ce este, de la cel ce era și de la cel ce vine. Așa și noi zicem, Hristos în mijlocul nostru a fost, este și va fi, el a fost, este și va fi. Că știam noi că e mijlocul nostru, că nu știam, habar n-aveam, eram departe de Dumnezeu, dar în El umblăm, suntem și viem. Adică ăsta e înțelesul, în Dumnezeu, în sine. Și de la cele 7 duhuri care sunt înaintea scaunului Lui, despre acestea o să vorbim mai încolo. Și de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți, și Domnul împăraților pământului, Lui care ne iubește și ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre prin sângele Său și ne-a făcut pe noi împărăției împărați, împărăție preoței lui Dumnezeu și Tatălui Său, Lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aș trece puțin peste primul capitol, pentru că nu peste tot, dar haide totuși să vă zic. Deși n-aș vrea să vă plictisesc. Iată, el vine cu norii și orice ochi îl va vedea și îl vor vedea și cei ce l-au împuns și se vor jeli din pricina lui toate semințiile pământului. Așa, amin, zice Ioan. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era, cel ce vine, atoțitorul. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună cu voi părtaș la suferința și la împărăție și la răbdarea lui Iisus, fost am în insula ce se cheamă Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Știți că cel care ne-a vorbit în Patmos, domnul ghid, ne-a spus în peștere că el a venit în insula Patmos ca să propovăduiască și se folosea de versetul acesta. E o greșeală. În sensul că el n-a venit în insula Patmos să propovăduiască, că până la urmă s-a întâmplat să propovăduiască. Dar înțelesul este așa, nu cum îl zicea el, ci cum îl spun acum. Este așa, eu am fratele vostru și împreună cu voi părtaș la suferința și la împărăția și la răbdarea lui Iisus, adică deja de la început spune că împreună cu voi am fost părtaș suferințelor, mărturisirilor, martiriului, prigoanelor, asta înseamnă, fost am în insula Patmos, ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul Dumnezeu, adică am ajuns acolo pentru că am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Asia. Ăsta e înțelesul, nu că pentru cuvântul Dumnezeu am fost în se leagă de prima parte a versetului. A fost amăniți la Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Adică pentru că am dat mărturie lui Iisus, am ajuns să fiu dus legat în insula Patmos. Ăsta e înțelesul, știți? Nu că el s-a gândit cum să civilizeze și să sfințească insula Patmos și nu, era, nu cred că ea, nu asta a fost gândul lui. Mai ales că insula Patmos avea un soi de rol mai deosebit în Imperiu, era un fel de insulă închisoare. E complicat să intri pe insula aceea pentru asta. Și era Asia Mică imensă și el mergea cu propovăduirea până spre Laodicea și era dita mai încolo cât putea să meargă spre Ankara de astăzi, Ancira, în vechime, Iconia. Spre atâtea zone mai deosebite ale Asiei Mici, până în Antiohia, până în Capadocia și mai încolo. Așa încât, nu, ăsta e înțelesul. Și zice el, am fost în Duh în zi de duminică, adică am fost în Duh, în sensul că Duhul lui Dumnezeu l-a cuprins așa cum l-a cuprins în ziua de Rusalii, cum l-a cuprins și l-a surprins, adică e foarte greu pentru noi să înțelegem ce înseamnă să fim Duh, pentru că noi nu am fost în Duh, adică nu înțelegem, e ca și cum am spune, am văzut culoarea J. Na, știți cum e culoarea J? Nu. Culoarea J nu există pentru noi, nici a fi în Duh nu prea are pentru noi înțeles, pentru el avea. Am fost în Duh, dar nu e o stare de cădere în extaz, să nu vă închipuiți asta. Sfântul Simeon, nou teolog, spunea că căderea în extaz e pentru începător și este o stare foarte apropiată de și de demoni, pentru că demonii se apropie. Pierderea conștiinței, pierderea lucidității este de multe ori fatală pentru om. Și că în starea cea mai înaltă și pe care o dorește Dumnezeu, cea mai firească pe care o dorește Dumnezeu omului, este întâlnirea cu Dumnezeu față către față, lucid, clar, cu toate puterile tale. De aceea întâlnirea, o să vedeți mai încolo, dacă o să apucăm la dată să citim Apocalipsa împreună, cum atunci când Ioan cade într-un fel de extaz sau într-un fel de ieșire din sine, îngerul întărește, îl ridică de jos, îi dă ceva să mănânce, îi dă o cărticică să mănânce, îi atinge buzele și el se trezește așa și redevine iar lucid și atunci continuă descoperirea. Nu, el e în stare de nu știe nimic de sine și vine peste el așa. Asta e o chestie mai mult păgână. Așa erau pitonisele în peștera căruia am fost. Deci ele cădeau într-un stare de extaz. Acum și pe anumite posturi de televiziune am văzut pur și simplu asemenea pitonise. Au reapărut pitonisele. O grecoaică din Statele Unite pe care o tot arată pe Discovery, pe nu știu ce, și care oricine vine face așa grupuri de oameni și cade așa într-un fel de extaz sau numai se atinge de cea de cine o ține de mână sau și își dă seama de foarte multe lucruri, spune din trecut, spune din viitor mai puțin, din trecut, din tot felul. E, asta e starea de pitonisă, adică asta nu-mi place nici mie la preoții noștri, la noi, mai ales la mormântări, parcă cădem în starea aceea de extaz și facem acele iertăciuni ca și cum vorbește mortul prin noi, știți? Îmi cer iertare dacă am greșit cu ceva. Asta e o chestie care nu se face. Adică nu ia preoților lucrul ăsta să faci tu ca și cum ai cădeat în stare de pitonisă, de așa, de transă, de ieșire din sine și mortul vorbește prin tine și spune că iertați-mă dacă v-am greșit, dacă... Mi se pare niște chestii care cum am ajuns noi preoții la lucrurile astea. Bine, ele sunt frumușele și drăguțe de mila oamenilor, dar nu e... N-a fost așa în gândirea creștină. Și rugăciunea noastră de cele mai multe ori se transformă într-o stare de asta, așa de ieșire din sine, de uitare, de un fel de mai mult de meditație transcendentală, de meditație yoghină, de deschiderea a chakrelor. Nu are legătură rugăciunea cu așa ceva. Cum am ajuns noi ca rugăciunea noastră să se transforme într-un fel de, într-un soi de, de relaxare completă a corpului, a psihicului, a un fel de dare la o parte a cenzurii conștiinței, a lucidității și cumva așa o stare de laxitate totală, lejeritate, liniște, dolce, farniente, așa ceva... Și te liniștești și vai, ce bine a fost, ce frumos, m-am liniștit. Dar nu asta e rugăciunea. Rugăciunea se apropie mult mai mult cu ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii cu Hristos. Adică ați văzut cum se ruga Hristos cu sânge, cu lacrimi, cu durere, cu strigăt, cu... Cum am ajuns noi să fim mai tari ca Hristos? Adică mai... Cine ne-a spus nouă că asta e rugăciunea? Este o ispită a rugăciunii chestia asta, să știți. Starea asta de laxitate, în care aproape nu mai știi ce cuvinte zici, dar Duhul te-a cuprins și ești într-o stare de nu mai știi bine ce zici pe acolo, dar tu ești deja liniștit, ești calm. Nu! Se fereau părinții de asta ca de foc, pentru că prin această stare de liniște poate veni diavolul foarte ușor și să intre în inima omului și tu să, crezând că primești pe stăpână, să primești pe demon. Așa este tot Apocalipsa lui Ioan. Vorbește despre asemenea stare de luciditate continuă, dar și la Isaia, și la Ieremia. Cum aceștia erau într-o stare de cădere și nu știu ce, erau ridicați de jos și puși pe picioare și erau iară lucidizați. Adică mintea trebuie să rămână crud de lucidă. Nu știu cum să spun. Luciditatea, dar o minte supusă lui Dumnezeu cu voia ta și care se supune lui Dumnezeu cu încredere absolută în Dumnezeu, dar nu o minte care și-a pierdut pe sine și nu mai știe de sine și așa ceva nu există la noi. Cum s-a ajuns la așa ceva? Și noi preoții ajungem să propovăduim metodul ăsta de credință, așa, în care te rogi, în care te pui în genunchi și nu mai știi când te-ai ridicat și când te-ai, nu știu ce, și niște stări, niște senzații, niște tresălțări ale inimii în care uiți de tine. Să nu acum voi să ziceți tot felul de experiențe ale părinților Gheron, Iosif Isiastu, eu știu, Serafin de Sarov, mari părinți, dar la ei e altceva. Deci noi confundăm alpinismul de peste 8000 de metri cu urcarea dâmbului Feleacului. Înțelegeți? Asta confundăm, oare asta nu se face. Nu se face. Țineți-vă. Nu cred că e nevoie. Deci în toată Apocalipsa s-a ne bucurăm. Mulțumim. Sunt oameni deosebiți. Da, au vrut să ne ajute. În toată Apocalipsa, dar nu numai în toată Apocalipsa, în toți prorocii nu se vorbește de asemenea stare. Mântuitorul, dacă rețineți cum se ruga în grădina Ghețimanii, Mântuitorul, nimic din cât de lucide rugăciunea lui, cât de clară, cât de bine organizată, nu era o stare așa în care noi am ajuns să zicem, tată, sau nu știu ce, să zicem, vai, mă simt așa, Doamne, nu știu ce, o stare de asta așa de doloristă, așa, de pierdere de sine și să zicem că ce m-am rugat. N-a făcut așa. Mântuitorul când au zis ei, învață să se rugăm, nu le-a zis, stați așa, să vă pătrundă soarele prin piele, să vă bată briza peste față, să nu știu ce, o stare de interioară de bine, o nu știu ce, o gândire pozitivă. Nu, ci le-a spus o rugăciune pe care nici nu se spune, iar el... S-a așezat într-o poziție, nu știu cum, și a început rugăciunea, adică i-a învățat cum să se roage. Nici măcar nu conta așa de mult poziția. Știți că noi am transformat că poziția, domne, e fundamentală, trebuie să stai așa, trebuie să stai nu știu cum, trebuie să stai spre răsărit, trebuie să stai spre apus, trebuie să stai nu știu cum. Nu, ci le-a zis, deci contau cuvintele, ce spuneai tu prin cuvintele acelea. Deci înseamnă că relația dintre tine și Dumnezeu e foarte importantă și ceea ce spui tu contează foarte mult. Și să crești ceea ce spui, Asta contează în rugăciune, nu? Și că ea să-ți dea o stare de bine sau nu știu ce, o stare de ieșire din sine, așa. Nu. Apocalipsa nu vorbește despre asta. Și Ioan și tot ceea ce a văzut acolo și această stare de ieșire din sine, extaz, n-a fost în înțelesul nostru firesc la Ioan, că ieșire din sine în sensul că s-a pierdut pe sine, când zice că a fost în duh în zi de duminică. Ce altfel? Ce altfel în sensul că lucid, clar, a văzut o altă lume s-a deschis în fața lui, continuând să existe și lumea cealaltă. Deci el nu era așa, nu mai știa unde e Prohor, nu mai știa că e într-o peșteră, nu mai știa nimic, era așa, nu. Așa ceva nu e pentru creștin, nu e creștinul. Ne întoarcem la... Deci am fost în duh în zi de duminică și am auzit în urma mea un glas mare de trâmbiță, care zicea, ceea ce vezi scrie în carte și trimite celor 7 biserici, la Efes, la Smirna, la Pergam, la Tiatira, la Sardes, la Filadelfia, la Laodicea. Și m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine și întorcându-mă am văzut cele 7 sfeșnice de aur și în mijlocul sfeșnicilor pe cineva asemenea lui Fiului Omului, adică el îl cunoștea, că doar trăise cu el, împreună cu el. Deci era asemenea Fiului Omului în sensul că nu era îmbrăcat cum îl știa el, că nu era probabil în pozițiile sau în așezarea sau în felul în care îl văzuse până atunci el, dar era el. Nu înseamnă că parcă era el, dar nu știu dacă era el. Mai mult e vorba de modul care s-a arătat acum Hristos când zice care se asemenea cu Fiul Omului. Asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu brâu de aur. Foarte interesant, nu zice că pe la mijloc, ci pe sub sân. Foarte interesant. Într-un fel, preoții, și asta e o chestie, brâul pe care îl poartă preoții ar trebui să se poarte pe aici, pe sus. Dar nu mai poartă. Pentru că îl preînchipuie acest brâu pe care îl purta Mântuitorul. Capul lui și părul lui erau albe ca luna albă și ca zăpada și ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau asemenea aramei arse în cuptor. Arama arsă în cuptor, după traducerile, chiar și Bădiliță spune că înseamnă aur, culoarea aurie foarte aprinsă, puternică. Așa cum e arama, voi n-ați văzut niciodată aramă cum e în cuptor, când e arsă, știți? E, unii care au văzut-o spun că e strălucitoare și aurie. Arama arsă în cuptor, iar glasul lui era ca un vuiet de ape multe. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele când strălucește în puterea lui. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort și el a pus mâna dreaptă pe mine, peste mine, foarte interesant. E același gest pe care l-a făcut Mântuitorul în muntele Taborului. Când ei au căzut ca niște morți, când a intrat norul Duhului Sfânt peste ei și i-au văzut pe Hristos de-a dreapta și de-a stânga Ilie și Moise, au căzut ca morți la pământ și au intrat ca într-un somn. I-a năpădit așa un fel de somn și Mântuitorul la sfârșit i-a atins și ei s-au, i-a atins pe umăr și ei s-au trezit și aceeași atingere pe umăr pe care a făcut-o Mântuitorul și în grădina Ghețimanii, că ei adormeau și el îi trezea. Atingerea asta pe umăr, despre care se poate scrie o teză de doctorat și ce înseamnă și cât ar... Atâtea se pot spune despre atingerea asta Mântuitorului. Și când am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort și el a pus mâna dreaptă peste mine. Știți că nouă ni se pare când vede imaginea aceasta că e ceva absolut o vedenie, îndepărtare, ceva înfricoșător. Nu, era lângă el, înțelegeți? Și era foarte viu. Adică am căzut la picioarele lui și el a pus mâna peste mine. Știți, imaginea aceasta pe care avem noi, că toate aceste vedenii trebuie să fie... Nu era vedenie în primul rând, era mai mult decât o vedenie, era realitate, era întâlnirea cu Hristos, cu mirele lui pe care îl dorea foarte mult. Era o întâlnire. Păi el a pus mâna pe umărul lui și el a căzut la picioarele lui. Nu erau niște picioare iluzorii, nu era o mișcare a aerului, așa ceva. Nu, era picioarele lui. Și cel ce... Și el a pus mâna dreaptă peste mine zicând, și faptul că a pus mâna dreaptă, nu o să insistăm acum, și a spus, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Și cel ce sunt viu, am fost mort și atât sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și al iadului. Scrie deci cele ce ai văzut și cele ce sunt și cele ce au să fie după acestea. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în dreapta mea, 7 stele. Acelor 7 sfeșnice de aur, între care era Domnul, spune între care, și cuvântul este tradus de mulți, înțelesul că se preumbla printre ele, adică el era în picioare. A căzut Ioan la picioarele lui. El era la picioare și era ca și cum ar umbla printre cele 7 sfeșnice. Deci, scrie în această carte ce? Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în dreapta mea și celor șapte sfeșnice de aur este cele șapte, și spune Dumnezeu care este taina. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar sfeșnicele cele șapte sunt șapte biserici. Și acum încep cuvintele spuse de Mântuitorul către fiecare înger al fiecărei biserici. Și începe cu biserica Efesului. Și zice așa. Scrie îngerului bisericii din Efes, acestea, adică primei stele, acestea, cel care ține cele șapte stele în dreapta sa, cel care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, vedeți? Cel ce umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, adică nu se uită ca un observator. Cuvintele acestea care par foarte simple, așa, și pot fi trecute cu vederea în gura lui Dumnezeu, au un adevăr și o valabilitate eternă. Adică, dacă cele șapte sfeznice sunt șapte biserici, dacă cele șapte biserici, am spus, cum am spus și altă dată, sunt șapte perioade ale bisericii, de la Sfântul Andrei, îmi scap acum, care a explicat aceste de la până la Părintele Serafim Ros, până la alții care au explicat Apocalipsa, cele șapte biserici sunt și cele șapte perioade ale bisericii. Ca și cum a împărțit istoria în șapte perioade mari. Și că Dumnezeu este în ele, între ele. Nu zice, de unele m-am depărtat, de unele nu sunt, pe unii am cercetat, pe unii nu-i cercetez. Adică și între cele șapte biserici din Asia era și neîncetat era cu ele și se preumbla pe lângă ele. Și în cele șapte perioade ale bisericii, dar mai cu seamă în înțelesul pe care vreau să vi-l dau eu, șapte mari binecuvântări, dar și șapte mari ispite. Adică cel ce va trece peste aceste ispite pe care Dumnezeu le va descoperi despre la fiecare biserică, va avea șapte mari binecuvântări. Și o să vedeți că așa e și structurat. Am împotriva ta asta, 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 dar dacă te vei pocăi, iată ce vei primi. Adică asta e binecuvântarea. Asta e... Și auziți ce zice despre Biserica Efesului. Scrie îngerului bisericii din Efes, acesta zice cel care ține cele șapte stele în dreapta sa, cel care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta și cum că nu poți suferi pe cei răi și ai cercat pe cei ce sunt, cei ce se zic pe sine apostoli, adică nu poți suferi pe cei răi care de obicei dezbină biserica sau care trăiesc în păcate mari și care trag și pe ceilalți înspre ei. Și ai cercat pe cei care se numesc pe sine apostol și nu sunt. Și erau mulți care veneau să-și aroge titlul de apostol și nu erau. Și spuneau bazaconii și spuneau povești și aduceau cu ei tot felul de învățături străine. Și ai aflat mincinoși și stărui în răbdare și ai suferit pentru numele meu. Adică au trecut și încercări și ispite și mărturisirea credinței prin prigoană. Și ai suferit pentru numele meu și nu ai obosit, adică continui să suferi, continui să ai grijă să nu intre în turma ta lupii, răpitori, ereticii. Dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea ta cel întâi. Drept aceea, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiești, vedeți? Bine, aici vin foarte mult și zic, vedeți cât de înțelept e Mântuitorul, prima dată o laudă și după aceea îi spune, dar ai chestia asta și pe iarăși o laudă puțin, să vedeți că așa trebuie să ne învățăm noi copiii și spun tot felul, de-aia nu merg pe chestia asta, pe învățătura asta, că mi se pare puțin prea, e ca și cum l-am studiat pe Mântuitorul ca un fel de pedagog care știe cum să ne ia și cum să ne învârte, cum să ne minte până la urmă. Ori Mântuitorul nu ne minte. Nu cred că el a făcut asta așa cu foarte multă psihologie subtilă în care să știe cum să ne ia, să nu ne pierdem cumpătul, să ne spună de bine și pe aia să ne spune și varoși și pe aia să ne spună de bine. Pentru că auzi ce zice. Dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea ta cea din tâi. Drept aceea, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Și fă faptele mai de dinainte, iar de nu vin la tine curând și voi mișca sfeșnicul tău din locul în care este, dacă nu te vei pocăi. Asta este foarte dureros. Iar de nu te vei pocăi, voi mișca sfeșnicul tău din locul în care este. Înțelesul este foarte clar la toți părinții, faptul că unul dintre ele, sunt mai multe, că pur și simplu biserica aceea va dispărea. Efesul a dispărut, înțelegeți? Și foarte mulți teologi ai istoriei spun, domnule, de fapt Mântuitorul a prezis, Efesul nu va mai fi ca biserică. Și n-a mai fost. Când Efesul a dispărut în 1920, ultimele biserici din Selciuc, de pe Efesul cel Nou era numit, în care au fost arse de către, v-am spus, s-au văzut 3 săptămâni arzând țărmul turc, după ce a fost împinsă armata greacă și toată populația greacă au trecut cu bărcile cât au putut și restul au fost uciși. 3 săptămâni au ars casele și bisericile grecilor pe toată coasta Asiei Mici. În momentul ăla, biserica Efesului a dispărut, sfeșnicul s-a mutat. Și, dar nu-i numai pentru Efes, pentru că zice Dumnezeu. Și asta e prima ispită de care vorbește Dumnezeu a bisericii din toate timpurile. Prima ispită este să părăsești dragostea cea din tâi. Dar am împotriva ta că ai părăsit biserica dragostea cea din tâi. Și zic părinții așa. Ce înseamnă? Adică laudă biserica din Efes și zice ai ținut până acum toate rânduielile. Ai fost foarte atent cu cei care sunt eretici. Cu cei ce se numeau apostoli i-ai găsit mincinoși și i-ai scos afară. Deci era foarte corectă. Foarte corect. Parcă despre noi e vorba. Dom'le, știm exact cine e vinovat, cine nu e ortodox. Ăla, gata, scos afară. Suntem tot mai puțini. Se spune despre noi ortodoxi că stăm mai puțin în gândirea noastră, în sensul că noi, nici ăla nu e bun, nici mănăstirea aia, nici aia care a fost la sinodul din Creta, nici aia. Noi suntem puțini aici. Aproape că se potrivește pentru noi bancul acela care se spune când vine un ortodox în rai și zic îngerii și să nu-i spui că sunt și alții pe aici, că ei cred că numai ei sunt, adică numai ei ultra-ortodoxi aia din zona, nu știu care, și să nu se supere omul, știi, adică ceva de genul ăsta, împotriva acestora Dumnezeu spune acest cuvânt, adică nu împotriva acestora, împotriva noastră, împotriva acestei ispite, ispita de a ține cu strictețe toate adevărurile, de a le cunoaște foarte bine, de a fi dogmatist până în pânzele albe, de a fi canonist, despre asta e vorba. Și aproape despre noi e vorba. De a fi canonist, de a ști totul cum trebuie făcut, cât trebuie făcut, dar dragostea e pierdută. Adică dragostea era pe primul loc, față de tot omul până la urmă, față de toată făptura, de toată lumea, de toți cei și de cei căzuți și de cei care o iau puțin razna și de cei... Da, ai ținut cu seriozitatea asta, chiar ai trecut prin martiriu, zice, chiar ai fost prigonit pentru mine și cu răbdare, ai stăruit în a răbda martiriu. Și totuși am împotriva ta ceva, că ai părăsit dragostea ta cea din tâi și dragostea cea din tâi este dragostea primară a bisericii, care îi vedea și pe păgâni ca ai lor, adică se ducea să le vorbească, avea deschidere spre toată lumea, spre toată făptura, spre toată ființa. Nu, există această greșită așezare a omului în biserică, acela suntem noi, ne-am născut aici, s-a întâmplat să mă nimerești și eu printre ăștia născuți în credința cea adevărată, slavă lui Dumnezeu, de restul nu mă interesează, restul toți sunt eretici, sunt păgâni, sunt trebuie să moară, numai noi ne mântuim. Și un fel de limitare, îngustare și totul, aproape și pe Hristos cred că l-am decretat eretic dacă ar veni. A spovedit fără patrafir, a făcut chestia aia, a făcut cealaltă, nu este de-al nostru, nu este ortodox. Și împotriva acestor, adică împotriva noastră când gândim așa, Dumnezeu ne spune că asta e o erezie. Asta e o greșeală. E o greșeală atât de mare încât are împotriva noastră că am părăsit dragostea cea din tâi, chiar dacă am ținut noi cu strictețe toate, și că pentru asta va muta sfeșnicul bisericii Efesului, al nostru, al oricui. Și dacă vedem, până la urmă, toți cei care au căzut în acest fel, stil, au fost mutați. Aproape toate bisericile vechi s-au mutat, n-au dispărut. Urmașii bisericii Constantinopolului suntem și noi. Sunt și rușii, că doar sunt creștinați de Constantinopol. Sunt și... Dar nu mai este în Constantinopol aproape nimic. S-a mutat sfeșnicul de acolo, înțelegeți? Când s-a îmbâxit, a devenit o credință legalistă, a devenit o credință formalistă, a devenit o credință care ține numai de exterior și s-a pierdut interiorul, că și ăsta e înțelesul. O credință numai a slujbelor frumoase, dar plină de fanfaronadă de multe ori, plină de teatralism, dar s-a pierdut interiorul, cum părintele Arsenie Boca spunea că s-a dus odată la sfințirea unei biserici, i-a fost și el chemat, a stat acolo, s-a uitat la cei care slujeau și au toate frumoase și veșmintele, tot. Dar ce trist, că nu mai dădeau, nu mai exprimau nimic, adică în interiorul oamenilor nu mai exista nimic, nici la episcop, nici la preot, nici la... Din tot ce ar fi trebuit să exprime veșmintele, cădelnița, rugăciunea care se ridică spre cer, adică tămâia, din ce ar fi trebuit să însemne aur veșmintelor, care înseamnă aurul literului lui Dumnezeu înscrise pe inimile noastre. Nu mai e nimic în interior, totul exterior, exterior e frumos, dar interior s-a șters. Ei, când se ajunge la chestia asta și noi avem ispita aceasta, toată biserica are ispita aceasta. Nu numai noi, și catolici au avut, toți. Dar și noi avem, atunci când se ajunge la asta, se pare că răspunsul este mutarea sfeșnicului. Dar pentru aceasta voi muta sfeșnicul tău din loc. Nu zice că te voi desfința, cum s-a întâmplat și cu Ortodoxia. Vechile vetrele Ortodoxiei aproape că au dispărut și s-au mutat spre răsărit. Mi se pare că vine vremea și pentru noi pentru chestia asta. Aproape că dispărem și ne mutăm spre alte zone și cu emigrația asta imensă care se duce și descoperă acolo ceea ce aici am fost în Roma și îmi spuneau moldoveni de peste tot, de-ai noștri. Domnule, zice, noi eram foarte fixiști, foarte fixiști, domnule, noi nu... Păi aici am descoperit adevărata credință, spunea. Păi dacă noi rămâneam acolo, mai treceau 5 generații și noi nu ne schimbam. Dar aici ne-au explicat părinții, am văzut, am înțeles, ne-a venit episcopul fiecare duminică, de nu știu câte ori ne-a spus ce înseamnă împărtășanie, ce înseamnă nu știu ce, ce înseamnă slujbele, ce înseamnă aia. Și ne-am deschis, acum că mergem acasă, aoleo, zice, ce faceți mă, fraților, cu ceilalți care... Dar și în Ardeal e așa, și în Sud e așa. Și se pare că Dumnezeu, dacă nu ne mișcăm și rămânem încremeniți în proiectele noastre de tip tradițional, de tip, orice tip, nu știu, rămânem încremeniți și legalist acolo înghesuiți, Dumnezeu ne mișcă din loc, pur și simplu ne clatină, ne mută ca să ne male, să ne facă maleabil, să ne facă iarăși vii. Și nu numai, unii dintre părinți spun că mișcă din loc și prin războaie și prin încercări mari și Ortodoxia n-are de ce să se plângă de asta. Adică a avut de la stăpânirea turcească care pur și simplu a mișcat din, tot, din loc totul, adică chiar s-a mișcat din loc totul, până la stăpânirea bolșevică, care aproape numai peste Ortodoxie a fost, știți? Și care cred că este îngăduită Dumnezeu, când la părintele Arsenie Zec, deținutul, un părinte vestit din închisorile ruse, au venit și l-au întrebat la un moment dat, erau foarte mulți comuniști închiși, pentru că comuniștii se închideau și pe ei înșiși. Veneau o nouă echipă de comuniști, toți ceilalți băgați la pușcărie. Și erau și foarte mulți creștini. Și între creștini și comuniști, bolșevici, erau mari discuții. Și bolșevicii acuzau un general pe... Bolșevicii acuzau pe creștini că voi sunteți de vină, că biserica voastră era așa și pe dincolo, că... Și atâta încredere avea un părinte la Arsenie ca om al lui Dumnezeu, om care nu mințea, încât și bolșevicii și creștini au zis să-l întrebăm pe părintele Arsenie ce zice el, cine a fost de vină pentru tot ce s-a întâmplat cu bolșevismul și cu nebunia asta. Și părintele Arsenie a zis, da, noi am fost de vină, noi creștinii. Pentru că am devenit foarte formaliști, înghesuiți în legalismul nostru, siguri de noi înșine, mândri, bățoși, cu nasul pe sus, noi, biserica, creștinii, nepăsători, închiși în propriile noastre biserici, crezând că numai noi ne mântuim, numai ceilalți erau cumva vrăjmașii, dușmanii. Și pentru asta Dumnezeu ne-a mutat din loc, pur și simplu. Aproape că astea sunt cuvintele. Dumnezeu ne-a mutat din loc și, într-adevăr, după asemenea perioade și în asemenea perioade de prigoană, biserica devine mult mai maleabilă. Păi părintele, în altul, Bartolomeu ne spune, păi eu am trăit ceea ce se va întâmpla la sfârșitul lumii, zice el. Am trăit în închisoare să slujesc împreună cu preoți greco-catolici, catolici, erau și luterani care se rugau cu noi, dar eram toți într-un duh, pentru că era o perioadă de încercare la limită, dacă te descopereau, era aproape moartea că te rogi și că faci liturghia și că faci... Însemna să te ducă la Zarca, iarna, să stai acolo nu știu câte zile și să probabil să mori, cum a murit și atâția și atâția alții, nu contează. Cum a murit atâția și atâția alții, ori în starea asta aproape de martiriu, să slujești lui Dumnezeu, asta îi unea. Și el ne spunea în altul Bartolomeu, nu va fi nicio unire de la om, oricât se străduiesc ei cu ecumenism, nu va fi nicio unire. Numai necazul sfârșitului lumii îi va uni pe creștini, numai necazul ăla. Asta îi face maleabil, îi face să se întoarcă spre adevărurile fundamentale, să nu se cramponeze în tot felul de chichițe, în tot felul de legi, în tot felul de formule care ne face să ne despărțim în loc să ne unim sau să ne primim. Până și pentru noi ortodoxi. Chiar dacă noi zicem, dar nu se poate lăsa nimic, da, dar duhul în care le privești, litera ucide, și noi uităm asta, că Mântuitorul a zis-o, și de ce mai multe ori mergem pe literă. Uitați-vă la sinodul din Creta. cei care sunt împotrivă și urlă și răgnesc. De ce se leagă? De niște litere, de niște cirte, n-au de ce să se lege. În duh nu s-a făcut nicio greșeală acolo. Nu s-a adus nicio erezie, nu s-a spus nicio... Nu contează. Litera nu știu care a fost exact pusă nu știu unde, cirta n-a fost exact nu știu cum, aceea ucide și desparte și noi, și noi ortodoxi avem această, acest pericol. Dar despre biserica din Efes aș vrea să vă mai zic și câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat cu aceasta. Efesul era o veche cetate, asta e spusă de părintele episcop Averchie Taușev, care și el explică foarte frumos Apocalipsa. Deci, Efesul era o veche cetate comercială pe țărmul Mării Ege, vestită pentru bogățiile ei și cu numeroși locuitori. Acolo Sfântul Apostol Pavel a propovăduit, deci să știți că aici a propovăduit Pavel mai mult decât oriunde. Deci, noi tot vorbim de Sfântul Ioan Evanghelistul. Da, mai mult decât oriunde a fost Ioan Evanghelistul aici. Mai mult decât oriunde a fost Maica Domnului aici. Ceea ce nu-i de aici, de acolo. Eu cred că e cel mai sfânt loc în afară de Ierusalim. Adică au fost niște sfinți așa de mari aici, de care nu putem să-i trecem cu vederea. Mai mult decât Antiohia, mai mult decât Roma, mai mult decât Constantinopol. Aici, în Efes, a stat Maica Domnului zeci de ani. Nu un an, doi, trei, patru. Aici a stat Sfântul Ioan Evanghelistul zeci de ani, aici a stat Timotei și a fost episcop. Aici a fost Pavel trei ani, zi de zi, înțelegeți ce aia, trei ani? Adică n-a fost niciunde, în Corint se spune că a mai stat un an jumate, dar în Efes a stat trei ani și spune că prima dată a vorbit într-o sinagogă trei luni și nu l-au ascultat evrei și l-au scos afară, au zis că ne deranjez. Și atunci a intrat în casa unui tăbăcar, mi se pare, și acolo, o să vă citesc de fapt, exact pentru că se spune în Faptele Apostolilor, exact unde și cum, și acolo a stat timp de 2 ani și jumătate aproape și a vorbit zi de zi. Pur și simplu a creștinat orașul. Și nu numai, toată regiunea. Bine, o făcuse și Sfântul Ioan Evanghelistul și o făcea în continuare, dar această consecvență a lui Pavel incredibilă, pe care numai el putea să o aibă. Zice, cu numeroși locuitori, acolo Sfântul Apostol Pavel a propovăduit mai mult de 2 ani. Pentru că ei nu pun la socoteală alea 3 luni cât a stat în sinagogă să vorbească. Și către sfârșitul acestui răstimp l-a hirotuit ca episcop al Efesului pe Timotei. Aici este și mormântul lui Timotei, pe undeva. Trebuie să-l găsim dacă este undeva. Ar fi trebuit să fie partea maștrelor sale. Cred că Bizanțul s-a îngrijit și la retragerea Bizanțului de aici au luat maștrele lui. Tot acolo Sfântul Apostol Ioan Teologul a trăit mai multă vreme alături de Maica Domnului și apoi a murit. Mai târziu în Efes s-a desfășurat al treilea sinod ecumenic. Al treilea sinod ecumenic a fost în Efes în anul 431. Un sinod în care cei din Alexandria au avut un rol important, mai ales Chiril al Alexandriei. Au stat aici aproape un an în discuții. Deci a fost toată lumea creștină adunată în Efes. Și special au ales Efesul pentru că se discuta despre erezia lui Nestorie, care spunea că Dumnezeu, Maica Domnului n-a fost născătoare de Dumnezeu, a fost născătoare de om. Că Iisus Hristos a fost om până spre vârsta majoratului și la 30 de ani când s-a botezat în așa și de-abia în Iordan a venit peste el Duhul lui Dumnezeu și cumva a fost locuit de Dumnezeu. Așa zicea Nestorie, ceva de genul ăsta. Iar pe cruce Dumnezeu a ieșit și a rămas iar ceva, un amestec dubios. Și iar așa încât Maica Domnului n-a fost născătoare de Dumnezeu, a fost născătoare de om, un om oarecare, care s-a născut cu mila lui Dumnezeu, a dus în pântecele Maicii Domnului, nu se știe cum, dar cu mila lui Dumnezeu, dar acest om a fost locuit mai târziu de Dumnezeu. Atât. Iar împotriva lui Nestorie acesta s-au ridicat toată biserica, având în frunte mai ales pe Chiril al Alexandric și pe Alexandria, care era Alexandria în general, lumea din jur, din Egipt, era mult mai vie închinătoare la Maica Domnului decât celelalte provincii. Și acesta a avut un rol extraordinar la sinod. Și aici a fost sinodul special la Oles Efesul, pentru că aici locuise Maica Domnului. Deci nu... Și asta s-a ocupat Egiptul și Alexandria, să fie aici neapărat. Pentru că aici locuise Maica Domnului cu nădejdea că episcopii nu o să îndrăznească să spună chiar în casa Maicii Domnului, chiar în locul în care ea s-a rugat, chiar să zică că nu, că n-a fost născătoare de Dumnezeu, a fost așa o femeie, cum zic acum protestanții. Și așa a și fost. Tot sinodul a decretat că Maica Domnului este Teotocos, născătoare de Dumnezeu. Aici s-au auzit primele cântări adevărate aduse mai aici Domnului. Născătoare Dumnezeu, Fecioară. Și aici a fost Chiril Alexandrie. Aici a avut acea viziune. Ei, cei din Alexandria, îl urau pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că mai mari dinainte îl persecutaseră pe Sfântul Ioan Gură de Aur și îl decretaseră eretic. S-a dovedit că Sfântul Ioan Gură de Aur nu era eretic. S-a întors înapoi, moaștele lui au fost după 30 de ani aduse înapoi în Constantinopol. Și aici la Sfântul Chiril s-a rugat mult Maicii Domnului să-i spună, este adevărat ce susține el, e adevărat ce spune el, că ea este Născătoarea Dumnezeu. Și Maica Domnului s-a arătat în biserica din Efes, pe care o să o vedeți, aceea a sinodului, i s-a arătat în vedenie sau în vis, nu știm. În biserica din Efes, în altar, în spatele mesei altarului. Și el, văzând-o de la ușă, a alergat spre ea și a zis, Maica lui Dumnezeu! Și a zis, așa este, zis Maica lui Dumnezeu. Deci a recunoscut și a spus, eu sunt Maica lui Dumnezeu, nu Maica de om, Maica lui Dumnezeu. Și când a alergat el și s-a uitat în altar, în dreapta Maicii Domnului era Sfânt Ioan Gură de Aur, pe care el îl socotea un eretic și un... cine e ăla? Murise de 27 de ani, 22 de ani, 22 de ani. Și el a zis, Maica Domnului, cine ăsta? Și l-a zis, el este ucenicul meu și el nu are nicio greșeală. Și cumva, într-o vedenie, s-au reîmpăcat, pur și simplu. Chiril, Sfântul Chiril Alexandrie cu Ioan Gură de Aur. Aici era templu, înainte de toate, ca să vedeți, aici era templu zeiței efesene a fertilității, Artemis, echivalentul Demetrei din Grecia. Era un punct de mare atracție în orașul Efes, una dintre cele 7 minuni ale lumii. Aici era templu Artemisei, una dintre cele 7 minuni ale lumii, templu pe care n-aș trebui să-i rostez numele, că totul îl fac cunoscut, Herostrat. Deci un om a vrut și el să fie cunoscut peste veacuri și a zis, ce să fac eu să fiu cunoscut peste veacuri? Și erau vestite cele 7 minuni ale lumii antice și a zis, dau foc la templu din Efes. Și toată lumea o să mă țină minte. Nu? Și a dat foc și eu îi zic numele acum. Templu pe care Herostrat l-a ars ca să rămână etern și să-l țină mintea lumea. Refăcut după aceea templu, bineînțeles, Artemis din Efes nu e aceeași Artemis cu Artemisa grecilor, care era mai mult o zeită a vânătorii. Aceasta e o zeită a fertilității, a grânelor și în general a tuturor, a fertilității. Mulțimi de oameni erau atrași din toată Asia și din Europa și veneau aici să se închine. Aici era și un punct central de comerț, era și un punct cultural imens, dar era și religios. Sfântul Apostol Pavel de aceea a venit aici, pentru că aici era ca un creuzet al Asiei, veneau din toate părțile. Era de fapt cetatea cea mai importantă a Asiei Mici. Și toate celelalte zone erau influențate de ea. Sfântul Apostol Pavel a venit aici și cateheriza mulțimi de oameni în fiecare zi în școala unui anume Tiranus din Efes. Așa se numea, Tiranus din Efes. Vedeți asta la facere, în Faptele Apostolilor, în capitolul 19, versetul 9. Pavel a venit în Efes și a aflat 12 bărbați care nu fuseseră botezați decât cu botezul lui Ioan. El îi botează din nou și Duhul Sfânt vine peste ei și îi vorbesc în limbi. Ăsta e al treilea loc sau al patrulea loc în care după botez și după chemarea Duhului Sfânt oamenii vorbesc în limbi ca în ziua Rusalilor. Deci la Efes s-a întâmplat asta. Deci ei zice, în ce ați fost botezat? Și ei zic, în botezul lui Ioan. Dar voi nu știți că este un botez în numele Sfintei Treimi, în numele lui Iisus? Nu știm. I-au botezat, a chemat Duhul Sfânt peste ei și ei au început să vorbească în limbi. El îi botează, cheamă Duhul Sfânt peste ei și ei vorbesc în limbi și prorocesc. Pavel intră apoi în sinagoga din Efes și începe aici cu evreii un dialog lung de 3 luni, dar pentru că întâmpină la unii vorbe rele și acuze și chiar caută să-l omoare, pleacă de aici, în școala uneia, așa zis, în casa uneia Tiranus, și acesta, și aici chiar vă citesc din Faptele Apostolilor, și zice, și acesta a ținut vreme de 2 ani, Pavel, a ținut de 2 ani cuvânt aici către tot omul, încât toți cei care locuiau în Asia și iudei și elini, care treceau pe acolo, au auzit cuvântul lui Dumnezeu și veneau să-l asculte. Deci, cu o consecvență extraordinară, venea în fiecare zi și le vorbea. Vorbea și știa toată lumea. Vorbește Pavel. Haideți să vorbim cu Pavel. Și vă mai vorbesc puțin și Pavel, să vă culcați. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nenumărate, încât... Deci, Numai la Ierusalim s-au auzit de atâtea minuni câte s-au făcut mai târziu în Efes. Să știți. Poate nu știți asta. Auziți. Iar Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nenumărate, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergarele cu care se ștergea Pavel când lucra. Se ștergea și ălea ștergarele punea peste bolnavi și se făceau bine. Și șorțul cu care lucra el la corturi. Deci avea un șorț cu care lucra la corturi, făcea corturi, că asta făcea corturi pentru armată. Și șorțul ăla îl puneau peste oameni și oamenii se vindecau. Și șorțul pe care îl purta Pavel și bolile se depărtau de la ei, iar duhurile cele rele ieșeau din ei. Încă puțin. Atât de puternică și de pilduitoare era lucrarea lui Pavel zi de zi, cateheze, minuni, scoaterea demonilor, ștergerea cu ștergarele, cu șorțul lui Pavel, încât unii dintre iudei necreștini, deci erau aici, erau sinagogă vestite, erau câteva mii de iudei puternici, foarte bogați, încât unii dintre iudei necreștini încă, auzind ce minuni face Pavel, ce cutreurau și ei lumea, au început să cheme și ei peste cei ce aveau stăpâniri de demoni și de duhuri necurate în numele Domnului Iisus Hristos. Adică ei credeau că e o formulă. Domnule, auzi ce face Pavel? Zice, în numele lui Iisus Hristos, așa, perfect, facem și noi. Și ieșeau iudeii și făceau și ei chestia asta. Și auziți ce zice că copiii celui mai mare șef al sinagogii din Efes au auzit și ei. Erau copii mari, oameni 25-30 de ani. Și au zis, mergem și noi. Și s-au dus și ei. Și au zis, vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, a zis unul dintre tinerii aceia. Iar cei ce făceau acelea erau 7 fii ai unuia ce se chema în vremea aceea arhiereu al iudeilor din Efes. Și răspunzând, Duhul cel rău le-a zis, pe Iisus îl cunosc, îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, un om asupra 7 oameni, sărind asupra lor, omul în care era Duhul rău, și biruindu-i, s-a întărâtat asupra lor, încât ei au fugit goi acolo, adică au rupt toate hainele de pe ei, pur și simplu, așa bătaie au fost, și rănindu-i grav, i-a scos din casa aceea. Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor din Efes și din toate împrejurile Asiei, și frică mare a căzut peste toți aceștia și se slăvea numele lui Dumnezeu și numele lui Pavel. Vă dați seama, aici a fost toate acestea. Atâtea minuni, ca să înțelegeți, atâtea minuni făcea Pavel aici, atâta putere avea cuvântul lui, încât și oameni nei ca nimeni, mergeau și aici, numele lui Iisus, care îl propovăduiește Pavel, ieși, sau spuneau și ei. Înțelegeți că devenise aproape un trend, o chestie extraordinară, era un val, tot Efesul se creștina. Și mulți de cei ce se crezuseră râvneau ca să se mărturisească, să spună faptele lor. Iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, deci din toată zona Asiei, atât de puternic erau impresionați toți de ce făcea Pavel aici, încât zice, râvneau să mărturisească în public, eu am fost vrăjitor, eu am fost nu știu ce, eu am făcut chestiile alea. Zice, iar mulți dintre cei făcuseră vrăjitorie, aducându-și cărțile, le ardeau în piața publică, în fața tuturor, deci cărți de vrăjitorie pe care acum toți le caută, vai, le ardeau în fața tuturor și au socotit ei prețul lor, acelor cărți, că erau foarte valoroase. O carte, orice fel de carte, dar apoi cărți de vrăjitorie ascunsă, vrăjitorie, misterii egiptene, zice, și au socotit ei prețul lor și au găsit 50.000 de arginți. Deci era o valoare, cumpărai un cartier. Un cartier cumpărai, atât au ars. Deci nu le-ai mai păstrat de nimic, trebuia să fie arse. Atâta râvnă aveau. Astfel creștea cu putere cuvântul lui Dumnezeu în Efes și se întărea. Și acum aflați ce s-a întâmplat. Deci până la urmă, aici în Efes s-a făcut pentru prima dată cateheze zilnice, Pavel. Aici s-a făcut minuni mari, precum s-a făcut Iisus în Capernaum și în Ierusalim. Niciunde altunde nu s-a mai făcut minuni așa de mari. Aici s-au constatat și a făcut pentru prima oară că și obiectele care se ating de sfinți sunt sfinte, pot să poartă Duhul Sfânt, șorțul și ștergarul și toate. Aici, fiind un centru puternic și intelectual al Asiei, a putut să se adâncească pentru prima oară cuvântul și învățătura creștină la un nivel mult mai fin și mai înalt decât până atunci. Primul episcop care a fost al acestui oraș a fost Timotei, al doilea episcop Onisim, de care v-am vorbit. Și aici s-a produs, am scris mai multe aici, toate astea, nu avem timp, vreo 10 pagini, altă dată. Aici s-a produs, atât de mare a fost tulburarea, ce se întâmpla, dar atâta lume venea pentru templul lui Artemis. Și era o întreagă breaslă de meșteșugari, de argintari, care se ocupau cu cu altarul lui Artemis, cu statuiete pentru Artemis, cu argintărie pentru Artemis, adică veneau Asia întreagă să se închine și ei se ocupau cu producția de obiecte din argint care să fie vândute. Și așa de necăjiți au fost acestea că începeau să nu se mai cumpere. Nu mai cumpăra nimeni. Toată lumea l-asculta pe Pavel, în toate părțile să-l asculte pe Pavel, în Efes. Efesul devenise mai mult un centru al lui Pavel decât centru al Artemisei, care era minunea lumii. Și atunci s-au supărat și unul, un așa zis argintar Dimitrie, a chemat tot poporul la revoltă și a zis, nu mai putem, trebuie să facem revoltă. Și aici am scris mai multe, dar cred că rămâne pe mâine. După ce vedem Efesul, îi cheamă la revoltă, se revoltă tot poporul dintre ăștia cunoscuții care erau și ei în meșteșugăritul ăsta și vin în piață publică, ei erau împotriva lui Pavel și a lui Iisus. Se iasă în urmă Iisus al lui Pavel și Pavel. Iisus al lui Pavel ăsta de care tot vorbește și Pavel, că ne distruge viața și ne schimbă cultura. Și poporul și-au ieșit mai mari, ce vreți? Să moară Pavel. Să moară Pavel, noi vrem să piară Pavel. Și a zis, noi, vă știți că noi suntem oameni civilizați, noi judecăm prima dată ce a făcut omul. Nimeni nu știa să zică ce a făcut. Distruge templul cel vechi, cum îl distruge? Că e în picioare. Îi strică la om pe oameni, la cap. Și l-au scos pe Timotei, bietul de el, l-au găsit pe Timotei, n-au găsit pe altul, dar Timotei era ucenicul lui Pavel și l-au dus acolo în față și era cât pe ce să-l sfârșie, dar l-au păzit ostașii romani. Și după aceea au hotărât totuși bine, îi lăsăm pe creștini, nu o să-i omorâm, nu-i scoate din mijlocul nostru, erau mulți creștini, dar pe Pavel să nu mai fie, a devenit persoana non-grata în Efes, așa încât Pavel, chiar dacă iubea Efesul, a trebuit să plece din Efes, după aproape 3 ani cât a stat aici, și atunci când s-a întors în ultima sa călătorie, a vrut neapărat să întâlnească cu creștinii în Efes, n-a putut și a chemat pe plaja din Milet, undeva la 20 de kilometri mai sus, și acolo s-a întâlnit cu toți, cât mai mulți dintre creștini, dar mai mult preoții, biserici și bătrânii, și și-a rămas bun cu un discurs și un cuvânt foarte, foarte, cum să vă spun eu, înalt, frumos, deosebit. O să-l citim mâine seara. Au fost și în același timp, da. Sfântul Ioan Evanghelistul a rămas mult timp după aceea, mult timp, înțelegeți? A trăit până după anul 100, Sfântul Ioan Evanghelist, după anul 100. Sfântul Pavel, deja prin anul 67, nu mai era nici aici, nici la Roma, adică a murit. A fost ucis. Dar, el să zicem, acestea erau prin anii 53-54, 55, să zicem. Unii zic așa, alții zic altfel. Despre asta o să vorbim mai detaliat altă dată, dar nu știu dacă... Oricum, în anii 50 a fost în Efes. Anii 50 ai primului secol. După aceea el a plecat, n-a mai putut să se întoarcă aici, dar anii aceia au fost fundamentali. Deci a fost... Mult l-a prețuit Ioan pentru asta, pentru felul lui de a fi. Avea un dar special pentru păgâni. Avea un dar special. Iar Maica Domnului, să spunem că ea a trăit până la primul sinod apostolic în anul 50. Nu știm când a murit, dar oricum după anul 50. Nu știm. Nu se știe. Probabil cei mai mulți spun că după anul 60 ar fi murit Maica Domnului. Deci undeva 65, 66, 67, 68. Nu știm. Nu știm asta. Dar oricum, în timpul acesta să zicem că și Maica Domnului l-a cunoscut pe Pavel, și Ioan Evanghelistul l-a cunoscut bine pe Pavel, și Timotei l-a cunoscut pe amândoi. Aici, în Efes, o să vedem dacă o să ajungem mâine, au fost și cei 7 tineri din Efes, de care știți bine, prăzniți pe 4 august, care s-au ascuns, pentru că au fost prigoane mari în Efes, în vremea lui Deciu, mi se pare, s-au ascuns, pe anul 250, s-au ascuns într-o peșteră pentru că era prigoană mare afară și era frică de cu zi până de seară până dimineață dacă vor mai fi la casele lor, dacă nu vor fi prinși. Și, pentru că seara reveneau acasă și atunci erau căutați, luați și ca să nu fie găsiți acasă și ca să aibă șansă să mai rămână până dimineață, s-au ascuns într-o peșteră și au închis peștera cu borovani. Probabil că e o peșteră cu o intrare mică, nu vă închipuiți nu știu ce intrare solemnă. Și s-au dus acolo, s-au culcat și dimineața i-a prins foamea. Și au ieșit dimineața, au dat bolovanii la o parte, să vadă ce se mai întâmplă în cetate și să mănânce. Dar cel care s-a dus a constatat că peste tot erau cruci, toată lumea se închina, toți erau creștini, biserici peste tot. Nu-i venea să creadă. Oamenii vorbeau puțin diferit, pentru că greaca se schimbă. Ca să afle că a trecut sute de ani. Sute de ani trecuseră Și el banii care îi dădea nu îi recunoșteau aia. Zicea, ce bani vechi, toată lumea se uita la ei. Păi băiatul ăsta nu mai sunt de... Și-o-s bani păgâni. Și zice, cum păgâni? Da, și l-au dus la episcop, i-au scos și pe ceilalți șase de acolo, i-au dus la episcop, la mai marile cetăți, l-au studiat, i-au cercetat, i-au întrebat. Ca după aia să descopere că Dumnezeu a binevoit așa ca ei după sute de ani, lor li s-a părut că au dormit o noapte, că de aceea se face rugăciune ca prin mijlocirea lor pentru cei care nu pot dormi. Că zice, dă Doamne celui care nu poate dormi să adoarmă în somn mânghetor, ca la sânul maicii lor, cum au dormit cei șapte tineri de Efes, au crezut că au dormit o noapte și au dormit 372 de ani! 372 de ani! Și... așa dă somn robului tău. Să știți că în general se împlinește. Doar meu omul neîntors. Da, vă spun. Și după aia zice așa. Și de ce făcuse Dumnezeu minunea asta cu ei? Pentru că tocmai atunci erau anumite rezii care spuneau că nu se mai poate. Omul nu va mai învia cu trupul. Trupul rămân definitiv în pământ, gata, nu se poate. Și erau discuții îndelungate privința asta. Și ca ei să trăiască, să fie vii, să fie împărtășiți, să fie spovediți și după aceea să moară liniștiți după câteva săptămâni, după ce fuseseră descoperiți, împărtășiți, spovediți, au murit liniștiți și s-au transformat în cenușe, ca și cum trecuseră sute de ani peste ei, numai oasele și o parte din oasele au rămas și oasele astea s-au păstrat ca niște moaște. Oamenii creștini le-au ținut ca pe niște sfinți. Că dacă Dumnezeu a binevoit să lucreze asemenea minune prin ei, ei peștera aceasta e aici, undeva, aproape. Da. Da. Acum, cât de aproape, cum în aceeași casă, camere lângă patul ăla. E, sigur în aceeași casă. Că dacă iată fiul tău, iată mama ta și de atunci Ioan a luat-o pe maica lui Dumnezeu în casa sa, că așa se zice acolo, a luat-o în casa sa, nu zice, și a luat-o și el pe ulița casei sale și mai trecea pe la ea din când în când. Nu. Deci a luat-o în casa sa și nu cred că avea de ce să nu o ia. Adică nu... Da, deci acolo a fost și Ioan. Acolo a fost și Ioan și a fost și Maica Domnului. Și despre casa Maicii Domnului o să vorbim mâine acolo când ajungem. Pentru că sunteți obosiți, că v-ați mai fi ținut o oră, dar totuși. Lăsați că avem timp și mai vorbim. Aici am trecut așa, ca prin brânză. Vreau să cântăm, pentru că nu știu să cântăm.
Da.
Dar ce se zică turcii?
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Deci mâine găsim 3-4 lucruri. Mormântul Sfântului Ioan Evanghelist, unde a fost îngropat și de unde nu a mai fost găsit după aceea. Dar din acel mormânt, în fiecare... zilnic și de multe ori ieșea un praf care îi vindeca pe toți, ca un fum, ca o, nu știu, ca o mireazmă. Și acea zi, pentru acea minune, se prăznește pe 8 mai în fiecare an și noi ținem acea zi de ham. După aceea o să vedem casa Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Evanghelistul și o să vedem biserica Sinodului 3 Ecumenic, în care s-a ținut Sinodul 3 Ecumenic și, dacă ajută Dumnezeu, peștera celor 7 tineri din Efes. Nu știu mâine la cât trebuie să ne trezim și ce să facem.
La 18 de minute de rând.
Așa.
La 9:30 pornim. 9:30 se trezește 10.
Dacă zici 10, 10 ori fie. O să fie. 9:30 sau 10?
Hai să fie 9:30. Nici să nu fie prea mult, că e cald, trebuie să ne gândim și la asta. E foarte cald afară și dacă tragem de noi mâine, după aia, în 2 zile stăm în cald, da?
mergem la 10. Ca să aveți tine, sigur o să mergeți să vă scăldați. Mulți dintre voi. Bine. Și bagajele ce facem cu ele?
Cu noi.
Bine.